Slovis Christu, srdečne vás všetkých pozdravujem. Ďakujem, že ste si našli čas na toto stretnutie, ktoré je predposledné v tejto sérii. Dnes budeme rozprávať, alebo sa dotkneme veľmi zľahka, ale veľmi len tak skutočne sa dotkneme povrchu témy, ktorá sa nazýva rozlišovanie. Ale najprv začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak som hovoril, že vlastne budeme rozprávať dnes alebo uvažovať o téme rozlišovania. A rozlišovanie v duchovnom živote patrí medzi veľmi zdôrazňované vlastnosti, ktoré si máme osvojiť. Pretože bez správneho rozlišovania veľmi ľahko sa môžeme vydať nesprávnym smerom, veľmi ľahko sme oklamaní pokušiteľom a veľmi ľahko prehľadáme alebo nespoznávame, alebo si neuvedomujeme, čo je Božou vôľou pre náš život. Sveté písmo nám prikazuje toto. Svätý Ján hovorí, že nemáme veriť každému duchu, ale máme testovať duchov, či sú od Boha. A podobne aj v iných miestach máme tieto pripomenutia v Svätom písme, že máme hľadať pravdu, máme hľadať, súdiť proste my svoje myšlienky, hľadať, čo je dobré a čo je zlé a nesprávne. Svätí otcovia nás k tomu neustále nabádajú a tvorí to jednu veľkú časť ich učenia. A práve preto, že je to také rozsiahle, tak i dnes len tak sa zľahka dotkneme tejto témy, možno naznačíme niektoré smery, ale je potrebné práve skrze čítanie svätých otcov, čítanie svätého písma, mať aj toto na pamäti a učiť sa od týchto predovšetkých majstrov, tých učiteľov duchovného života, tomu umeniu rozlišovania, ako oni k tomu pristupovali, ako pristupovali k myšlienkam, ako ich súdili a ako reagovali na tie rôzne podnety, ktoré cez myšlienky prichádzali. To, čo si na začiatku treba povedať, že sú tie myšlienky, ktoré prichádzajú, ktoré nás nútia k rozlišovaniu, čiže súdenie myšlienok, tak tie myšlienky prichádzajú z troch zdrojov. Sú to myšlienky, ktoré prichádzajú z nás samých, z našho vnútra, z našej duše. Myšlienky, ktoré sa rodia či už z hnutí našich hriešných vášní, ktoré sú v nás, alebo sa rodia z tých impulzov, ktoré sa cez svoje zmysly prijali dovnútra a v tom procese uvažovania vznikajú myšlienky, ktoré nás volajú k aktivite v rôznych smeroch. Druhým zdrojom myšlienok je samotný Boh, ktorý dáva nám inšpiráciu, ktorý k nám prihovára, sa k nám prihovára či už cez naše svedomie, či už čítanie svätého písma, či už cez svedectva svätých a samozrejme cez tie inšpirácie, cez ktoré nás volá k tomu, aby sme vykonali alebo uskutočnili niečo vo svojom živote alebo sa vydali nejakým konkrétnym smerom. Tretím zdrojom je to náš neviditeľný priateľ, diabol, ktorý dáva nám inšpiráciu k nejakému konaniu a dalo tú inšpiráciu niekedy veľmi takým takým jasným, že je to veľmi ľahko rozpoznať, či to je pokušenie, ale tých, by som povedal, je to prichádza pre tých, ktorí, by som povedal, absolútne sa nezaujímajú o svoj duchovný život a tam sú, preto sú ľahko oklamaní aj takými neobratnými a surovými podnetmi, alebo, ale skôr prichádza v podobe zbožnej myšlienky, dobrej, zdanlivo dobrej myšlienky, zdanlivo dobrého, s dobrým zámerom a tým sme aj veľmi rýchlo oklamaní. Pozrite, taký pekný príklad je, keď Ježiš Kristus hovorí svojim apoštolom, ako predpovedá svoje utrpenie a Peter si ho zobral potom na bok a hovorí, že to sa ti nesmie stať. Hej. A Kristus ho nazýva satanom, diablom, hej. A žiada, aby od neho odstúpil, pretože nepozná Božie veci. Aj tá, čo bolo na tej myšlienke, na tej reakcii zlého. Peter predsa chcel obrániť Ježiša Krista. Jeho reakcia bola, by sme povedali, prirodzenou reakciou, dobrou reakciou človeka, ktorý chce zabrániť utrpeniu druhého, alebo ho chce ochrániť. Ale bolo vidieť, že táto myšlienka, ako sám Ježiš Kristus hovorí, prišla od diabla. Peter ju dobre neposúdil. A neposúdil ju dobre hlavne kvôli tomu, že nepochopil Ježišové slova, neuvažoval nimi takým spôsobom, že by si osvojil to Božie zmýšľanie. Teda to by bolo také, tu sú tie tri zdroje myšlienok, ktoré prichádzajú a viac ich nie. A rozlišovanie znamená, že my každú myšlienku posudzujeme alebo sa usilujeme posudzovať takým, alebo rozlišovať, kde, do ktorej kategórie patrí. Problém je ten, že ani Sväté písmo, ani tí Svätí učitelia duchovného života nám nedávajú, alebo nenachádzame tam nejaké presné kritérium, ako rozlišovať tie svoje myšlienky. Nemáme nejaké presné pravidlo, nám nebolo dané. Bol nám daný iba príkaz, že máme súdiť tieto myšlienky. A môže to byť aj takouto záhodou, prečo nás Pán Boh nechal bez takého jasného návodu. Myslím si, že aj to, ten proces štúdia alebo učenia sa rozlišovania myšlienok je dôležitý a v rámci tohto štúdia alebo učenia sa rozlišovania dochádza veľmi intenzívnemu duchovnému rastu. Bez toho, bez tej námahy z objavovania a štúdia a učenia sa rozlišovania, len ťažko by sme vyrásli do takej dokonalosti, ktorá nás čaká, keď týmto procesom, námahavým procesom, sami prejdeme. A preto je dobré, keď aj vlastne celý ten projekt Pramenia a Filokali, aj čo sa usilujeme s bratom proste nejak ponúknuť alebo sprostredkovať učenie svätých otcov, tak vlastne toto má zmysel je to, aby sme išli k tým, ktorí v tomto majú, v tom procese učenia, nachádzania toho správneho duchovného života, ktorí týmto procesom prešli, tak učiť sa z ich skúseností, načúvať im, ako to oni robili. A aby sme našli aj my pre seba svoju cestu. Tak keď pôjdeme do toho štúdia Svätých Otcov, tak nájdeme spôsoby, akými oni pristupovali k tomu rozlišovaniu. Ja sa dotknem takých piatich, ktoré môžeme nájsť ako také základné v ich učení, ale znovu to je také veľmi hrubé a veľmi základné. Sú to len také základné body, ale za každým z nich sa skrýva veľmi veľa poučení, ktoré ku každému tomu jednom bodu nám povedali. Tak prvý krok k rozlišovaniu, alebo jeden z krokov k rozlišovaniu, alebo naučeniu sa rozlišovať, je to, že máme skúmať pri tej myšlienke, či je naplnená Božou básňou. Či tá myšlienka v sebe obsahuje tú Božiu bázeň, ten rešpekt voči Bohu, či nerebeluje voči Bohu. Takže to je také prvé sito, ktoré by to malo ísť. Ak táto myšlienka, ktorá nám príde a uchádza sa našu pozornosť a neniesie znaky bázne Božej, skôr naopak, skôr znak akýsi rebelie, tak určite nie je od Boha. Je buď od zlého ducha, alebo vychádza z našich hriešných vášní. A to už je vlastne jedno, lebo tým pádom im môžeme vyradiť. Alebo sa voči nepostaviť. Ak tamto nie je, potom ďalším znakom pre správne rozlišovanie je uvažovanie alebo hodnotenie tej myšlienky, či je naplnená túžbou po dobre voči každému. To znamená, že či tá myšlienka nesleduje len dobro niekoho a pritom uskutočnenie tej myšlienky by bolo uškodilo alebo sa stalo újmou pre niekoho iného. Tak to je druhý znak. Tretím znakom je, že sa pýtame, či tá myšlienka je v súlade s konaním našho pána a svätých apoštolov. Je taká, ak to sa dá veľmi ľahko posúdiť, keď to postavíme do takého svetla, je taká, veľmi často to používa, hoci je to také zjednodušené rozlišovanie, že otázka, čo by urobil na tvojom mieste Ježiš? Niektorí to tak používajú, ale je predsa to je len jedna zložka. Mnohokrát vtlačia našemu spasiteľovi i také rozhodnutia, ktoré skutočne mu nepatria. Štvrtým takým sitom je skúmanie, či tá myšlienka vyvoláva pokoj a akési stíšenie vo vnútri. Také to znamená, že ak tá myšlienka vyvoláva nejaké napätie, napätie alebo nejaké vzrušenie, rozrušenie, tak potom to nie je od Boha. Boh rozpráva takým tichým hlasom. A ak sú naše myšlienky naplnené pocitmi pýchy, tvrdohlavosti, egoizmu, nejakého rozrušenia, zmetenia, násilia, závisti alebo podozrievavosti, tak to určite potom táto myšlienka nie je od Boha. Myšlienky, ktoré sú od Boha, naplňajú človeka spokojom, radosťou a pokorou. Potom si, a posledný taký bod, ktorý som tam vytiahol, taký hlavný, jeden z hlavných je na rozlišovanie, ktoré nám môže pomôcť, či je to od Boha alebo nie, je bod, či tá myšlienka, či prichádza s takým vyvolá taký pocit, že ide o niečo niečo, čo musí byť spraviť nevyhnutné. Nevyhnutie musíme spraviť, že čo nemá žiaden odklad. Čo nás tlačí do okamžitého nejakého konania, tak to zvyčajne prichádza od pokušiteľa. Je taký pekný príklad do života svätého Makária Veľkého, ktorému prišla myšlienka, že by mal ísť navštíviť mníchov blízkej oblasti. On žil v samote, ale predsa len tak na nižšom mieste, ako to volali. On bol na vyššom mieste, žil sám a dole na nižšom mieste bola tá skupina mníchov, ktorým bol vlastne duchovným otcom, alebo ten monastier on založil. Tak je prirodzené, že tá myšlenka prišla, že by potreboval ich tam navštíviť, že a zrejme i z toho pocitu zodpovednosti za tých mníchov musel mať takú, ho to musel hnať, tá myšlenka, mohol ju považovať za niečo, čo je urgentné k vykonaniu. A on sa rozhodol, že vyskúša tú myšlienku, či nie je od diabla. A tak počkal 2 roky, kým išiel. A toto je, keď som to čítal, tento príbeh z jeho života, tak ma to veľmi osulo, pretože a ma to vyrušilo, pretože už teraz nie, ale keď som bol v podstate mladší, tak keď človeku prišla nejaká dobrá myšlienka, nejaký dobrý projekt vo farnosti, že niečo uskutočniť, tak som bol schopný nespať celú noc, dokiaľ som to neurobil, alebo nepripravil, alebo nejak nenastavil. Ako nebol problém. Pretože bola to dobrá myšlienka a tak som sa do nej hneď pustil. Až keď som prišiel tu, tak som bol z tej mojej horlivosti vyliečený, pretože som aj Pán Boh to takto zamýšľal, pretože čo som tu nemal rád na tej pastoračnej práci vo farnostiach, bolo to, že všetko sa tu deje, na všetko tu musí byť meeting, stretnutie, čiže porada. Že aj tie najjednoduchšie veci sa naplánujú, dajú sa do agendy, keď bude meeting, sa o tom prosprávame, rozhodneme a ideme. Potom to sa naplánuje, keď si sa to spraví. Takže keď som bol prvých 10 mesiacov v farnosti Sv. Jozefa Blacksville, ako vypocnúť duchovný, teda aby som spoznal ten život, tak ma toto skutočne doslova vytáčalo a mnohokrát som mal také pokušenie, že ja to môžem zajtra spraviť sám, nemusíme čakať na meeting. Ale rozhodne takýto prístup v našej farnosti nemáme, že tu riešime veci o mnoho svižnejšie, ale predsa len ten 10-mesačný tréning v trpezlivosti mi ukázal na niektoré veci, že skutočne niektoré s tým, že sa počkalo a tak niektoré z tých projektov alebo myšlenok, ktoré prišli, sa nejak to dozreli, alebo mnohé z nich sa ukázali ako neplodné a nesprávne. A toto by som povedal, že to je taký veľké poučenie, ktoré pomáha aj k tomuto rozlišovaniu. A myslím si, že je dobré sa v tomto cvičiť. Mne sa páčilo v jednom životopise jedného svätého, ja nepamätám si jeho meno, on bol nejakým predstavením nejakého monastiera v Nemecku, ak si dobre pamätám. A tam sa spomína, že on keď odpovedal na nejaký list niekomu, tak keď ho napísal ten list, tak ho položil k nohám Ježiša Krista, teda mal tam nejakú sošku, alebo ak si dobre pamätám, a nechal ten list tam pri tých Ježišových nohách, či už niekoľko dní, alebo až celý týždeň. Až potom ho po poslovi poslal adresátovi. A i to je taká vec, ktorá nám veľmi môže pomôcť. Niekedy skutočne situácia vyžaduje, aby sme konali okamžite. A musíme konať okamžite. Ale myšlienky, ktoré prichádzajú zvlášť, čo sa týkajú duchovného života alebo duchovných vecí alebo našich rozhodnutí pre nejakých väčších rozhodnutí, by sa nemali robiť takéto náhlivosti. Jeden koptský kňaz tak mal tú prednášku a cez video teda. A on tiež na to tak rozprával, že hovorí, že sa veľa modlil za to, že ako sa pohnúť s farnosťou dopredu, tak a prišiel s takým nápadom pre program pastoračný a hovorí, že z každej strany sa na to pozeral, na ten program, na tú myšlienku a nevidel tam žiadnu chybu, že proste to bolo takéto, že to bude super, to bude fungovať a tak ďalej. A tak hovorí, že hneď mal si to tak pripravil a hovorí, že príde tým medzi ľudí na druhý deň a že sa hneď to pustia. Hej, a vtedy hovorí, že vtedy mu prišlo také upozornenie a hovorí, že ty ľuďom rozprávaš alebo ich vedieš, že pri každom takom väčšom rozhodnutí sa majú poradiť so svojim duchovným otcom a ty sa neporadil. Hej, si sa neporadil a ideš na vlastnú pes, tak skúsa mi poradiť. Tak čakal, že čakal s takým napätím, sa prinútil, že čakal to stretnutie s duchovným otcom, svojim duchovným otcom, čo bolo niekoľko dní, tak mu s nadšením vyrozprával ten svoj plán a ten duchovný otec na to povedal, toto je od diabla, toto je od pokušiteľa toto myšlienka. A hovorí, že ja som v tom prípade, že proste to úplne postavil ako vnútri, taký som bol zahambený a hovorí, že to aj bol prvýkrát v živote, keď ako si nedôveroval úsudku tohto svojho duchovného otca. Hovorí, tak on si sám povedal takto, na budúcu nedelu budem na jednej udalosti, bude tam aj biskup, tak sa ho spýtal, biskup to určite schváli. Tak išiel, keď sa stretol s biskupom, tak hovorí, že mu povedal program, že tu bude fantastické pre farnosť a bude raz a tak. A biskup to vypočul, že toto nie je dobrý nápad, toto je od diabla. To isté. Tak hovorí, že bol taký zahambený úplne a podvolil sa. A potom sám aj, ako keby, keď sa podvolil, keď to prijal, a opustil tú myšlienku, potom aj sám rozpoznal a pochopil, že ten jeho program by vyvolal okrem dobrých plodov aj napätia medzi tými, ktorí by to z farnosti neprijali a tým by vznikol možno aj rozkol, aj napätia, aj hnev u srdciach mnohých. Toto všetko rozprávam preto, lebo toto je také časté pokušenie, zvlášť keď máme keď tá myšlienka príde, ktorá nás naplní s takým nadšením, že ide o veľmi dobrú vec. A teraz to nemusí byť len spojitosti s nejakým prvkom duchovného života. To môže byť spojitosti s nejakými vecami, ktoré sú spojené s rodinným životom, zamestnaním a tak ďalej, že niekedy prídeme s fantastickým takým nápadom, že si myslíme, že tak toto bude, budú moje deti, môj manžel, moja manželka, toto bude, to bude super pre nich, hej, to ocenia a pustíme sa bez zváženia do tohto a nakoniec to priniesie iba určitú škodu. Tak to sú také 5 oblastí, ktorými kde si teda dávať pozor, alebo znakov, podľa ktorých môžeme spoznať, či to prichádza tá myšlienka od Boha, alebo nie. Ako hľadať Božiu vôľu? To je ďalšia vec spojená s týmto procesom rozlišovania. Tu je to dosť ťažké, pretože vyžaduje si to určitú aj našu takú zrelosť kresťanskú. Teda poviem to takto, ak niekto prebehu roka, dvoch, troch, alebo keď niekto to eliminuje, svoj duchovný život a návštevu v nedeľnej svätej liturgii, na pomodlenie sa ráno a večer a na tú spoveď raz, dvakrát do roka, tak som si istý, že taký človek nevie rozpoznať, čo je Božia vôľa. Teraz nehovorím, čo týka prikázaní, ale v tom jemnejšom skúmaní tých myšlienok. Pretože ak nepoznáme Božie slovo dôkladne a nech snažíme sa neho prenikať, tak nepoznáme Božie zmýšľanie. Nepoznáme, ako Boh zmýšľa. Ak nemáme pred sebou alebo nepoznáme životy svätých a neskúmame ich životy, nepoznali sme, nedáme sa nejak naplňať ich príkladom, tak kto je potom nás takým praktickým, kto nám ukazuje taký praktický príklad, ako postupovať pri tom správnom hľadaní Božej vôli. Potom sa to tak shrnia na to, že, alebo sa to tak zostupia na tú úroveň, že ako to azda ja cítim. Ja to cítim, že toto vyzerá dobre, tak cítim sa pri tom príjemne, tak je to a zrejme aj Božia vôľa pre mňa. A dám sa oklamať vlastnými vášňami mnohokrát. Preto mnohí svätí prirovnávajú to hľadanie Božej vôle, alebo dávajú tú podmienku, že ja môžem nájsť Božiu vôľu a rozpoznať Božiu vôľu veľmi dôkladne, veľmi presne, až keď sa vyprázdním od svojej vôle. Svätý Teofán napríklad zátvorník hovorí, ak si spomínam dobre, tak on hovorí, že ak je pohár naplnený octom, chceme ho naplniť teda potom medom, tak musíme ten ocot vyliať, ten pohár dôkladne umyť, vyčistiť a potom tam môžeme dať ten med. Ak by sme to neurobili, tak pokazíme ten med a nebude ani voňať ako med, ani chutiť ako med. Tým sa povedať to, alebo tým podobenstvom alebo prirovnaním hovorí to, že na to, aby sme skutočne mohli plne nejak spoznať Božiu vôľu, tak vlastne potrebujeme sa zbaviť tejto svojej vôle. Tu môžeme povedať, že tak potom kto sa dokáže, kto dokáže spoznať Božiu vôľu. Tu treba pripomenúť jednu vec, že keď o tom rozprávame, alebo rozprávam o tom tý spoznaní tej Božej vôle, tak myslím tým to spoznanie tých myšlenok, ktoré prichádzajú, ktoré nám zvestujú Božiu vôľu, ktorú inak nenájdeme v evanjeliových prikázaniach. Pretože Božia vôľa, ktorá je nám zjavená presne slovami našho Pána Ježiša Krista, ktorú je nám zjavená v jeho prikázaniach presných, tak tam nemusíme špekulovať, čo je Božia vôľa pre nás. Ak Boh nám hovorí, že buď milostivý, buď dokonalý, dávaj pozor na seba, bdí, konaj pokánie, tak tam je jasné a zreteľné, čo je Božia vôľa pre náš život. Ale v živote prichádzajú k tým takým situáciám, kedy je ťažko nejak rozlíšiť alebo posúdiť myšlienky, pretože sa môžu zdať dobre a môžeme mať dve rôzne myšlienky a každá sa zdá akosi dobrá a aj nesie znaky takého, že nie je tam rušivé a teraz nevieme, čo je potom Božiu vôľou pre mňa. Ktorým smerom sa mám vydať. A práve tu na svätí nám hovoria, že tu je ťažko pre tých, ktorí ešte nejak nedozreli v tom duchovnom živote, nejak urobiť dôjsť k takému presnému spoznaniu Božej vôle, pretože ešte stále sme naplnení tou svojou vôľou, že ešte tam tie zbytky naše, toho odsta našej vlastnej vôle znemožňujú, aby sme plne prijali Božiu vôľu alebo spoznali Božiu vôľu. A preto vždy odporúčajú, dokiaľ človek nedozrie tejto dokonalosti, oni stále hovoria, že je o dôležitosti zjavovania svojich myšlienok našim duchovným otcom, tých, ktorí sú už zreli vo viere, a aby sme ich dali posúdiť. Ak sa ten duchovný spomíli a nám proste poukáže na tú Božiu vôľu, hej, že čo je, tak ani nasledujeme. Aj keby sa pomylo, tak tam nám nehrozí škoda. Ale tam sa máme na to... Preto je dôležité to duchovné vedenie. Preto je dôležité nájsť si toho svojho duchovného otca. A oni nám aj potom aj tak radia. Vlastne teda sme začali štvrtkami hovoriť o... učení od svätého Barsanufiusa, kde mních mu kladie tomu starcovi veľa otázok a vlastne aj tam bude jedna časť, neviem, či tento štvrtok alebo až na ďalší, sa dotkneme tejto také jednej otázky, kde on hovorí, že čo má robiť, ak sú tam dve myšlienky a on nevie posúdiť, ktorú má urobiť. A ten starec mu hovorí, že v takomto prípade hovorí, že modlí sa za zjavenie Božej vôle po 3 dni. A po tom treťom dni sa prikloň k tomu, k čomu sa prikláňa tvoje srdce. A potom to ďalej ešte rozširuje, ale vlastne toto bolo bežná rada, ktorú dávali tí svätí otcovia, že modliť sa po 3 dni. A je to podľa príkladu Ježiša Krista, že sa modlil 3-krát v tej urgentnej situácii, ktorá bola pred jeho umúčením v Getsemanskej záhrade, že sa modlil raz, prišiel po pozrieť apoštolov, išiel znovu modliť tretíkrát a po tretíkrát už prišiel pevný, už bol rozhodnutý, už bol stotožnený s Božou vôľou. Hej, a takže podľa príkladu samotného Ježia Krista je títo svätí praktizovali takýto spôsob rozhodovania a skúmania a odporučovali aj druhým. Ale je tam mnoho iných kritérií. A práve preto, že vlastne i na túto otázku vlastne tejto modlitby počas troch dní tomu sa venuje dosť veľký priestor iba, iba tomuto aspektu v Evergetinos. Preto je veľmi ťažké zhrnúť do jednej témy vlastne celú tú hĺbku toho rozlišovania. Ako som povedal, tak sme iba trošku nadšreli týmto, iba tak rozčerili proste povrch tejto témy. Ale toto je aj takou, predsa len táto séria je iba na to, aby sa poukazovalo na niektoré aspekty duchovného života, s tým, že je nutné do každú tú tému prejsť alebo prežiť alebo preskúmať do väčšej hĺbky. A zvlášť pri rozlišovaní, zvlášť pri rozlišovaní je to nesmierne dôležité. Takže toľko k tejto téme. Ja som sa pokúšal, že niečo ísť do väčšej hĺbky, ale keď som sa pokúšal ísť do, pri každom tom inom bode do nejakej trošku hĺbšie, tak som zistil, že to by sme museli tomu venovať proste celú novú sériu iba téme rozlišovania. Tak ja vás skôr pozývam k tomu, že upevniť si alebo pochopiť dôležitosť súdenia svojich myšlenok, rozlišovania svojich myšlenok, že je dôležité skutočne neustále hľadanie sa, pýtanie sa, hľadanie, čo je Božia vôľa, pýtanie sa, čo vlastne odo mňa Boh chce, a učiť sa tomu umeniu rozlišovania práve štúdium predovšetkým Svätého písma a potom aj učenia tých svätých učiteľov duchovného života. K tomu to by bol tak na záver proste toho dnešného. Ja mám, skončíme asi veľmi skoro, ale nechal som niečo zbytočne pridávať k tejto téme, skôr spraviť iba takýto náčrt. Na budúci týždeň sa dotkneme už len na, bude taká jedna téma, kde sa ktorej upozorní, by som chcel upozorniť na niekoľko hriechov, ktoré sú také bežné, alebo postojov, ktoré sa objavujú v duchovnom živote a vytvárajú prekážku pre duchovný rast. To len je niekoľko bodov a vlastne tým pádom by sme túto nejak sériu ukončili. Som vďačný za vašu pozornosť voči tomu a som bol veľmi bol som až šokovaný, že zvlášť tie prvé časti tejto série ako začať duchovný život zaznamenal veľký úspech, teda veľmi veľa sliadnutí, čo som bol skutočne veľmi prekvapený. Ja mám taký pocit, že asi je to téma, ktorá zaujíma ľudí, a čo je veľmi dobrý znak. A preto by som aj chcel tých, ktorí majú záujem duchovný život, pozvať. Na YouTube sú, alebo na podcaste sú všetky tie stretnutia, ktoré zaznamenané od Biančaninova, alebo od Evergetinos, alebo od iných svätých, kde študujeme ich slova a ideme tak trošku do hĺbky, možno takým pomalým spôsobom, ale ono si to vyžaduje čas, aby človek to nejak pomaličky si všetko premyslel. Tak vás pozývam k tomuto, ak vás táto séria nejak sa vás niečo dotkla alebo poukázala na niektoré veci, ktoré treba naplniť, alebo zbudila vašu zvedavosť, alebo túžbu spoznať lepšie tie zákonitosti duchovného života, tak vás pozývam k sledovaniu aj týchto videí, alebo v prípade potom k tomu živému stretávaniu sa, ktoré bude pokračovať pondelkami a štvrtkami, keď sa dá. Takže asi toľko nakoniec. Nejaké komenty? Že učenie svätých otcov podávate s veľmi zrozumiteľným jazykom, tak viete, ono je to, je to taká profesionálna deformácia, pretože ja som iba dedinský farár, ja nie som žiadny akademik a vlastne niekedy sa aj za to hanbím, že skutočne je to tak, takým jednoduchým jazykom podávané. A dúfam, že mi to odpustíte. A prišla otázka, že téma otcovstva, úloha muža, úloha ženy, bolo by možné vyučovanie na túto tému. Zaujímavá téma a myslím, že je veľmi potrebná, len ja sa necítim až tak expert na, tieto veci. Skôr, čo vás za o čom uvažujem teraz, že najbližšie, čo by bolo, je, ak Pán Boh dá, tak by som sa chcel nejakých 5 častí, 5 stretnutí, a môže tými útorkami sa dotknúť na, čo týka sviatosti zmierenia, či spovedania, ako sa dobre spovedať. Bolo by to také zhrnutie tých pôstnych príhovorov, ktoré som tu mal, alebo katechéz pred pár rokmi na farnosti a bolo to prijato celkom dobre, tak o tom uvažujem. Takže skôr toto, lebo aj ja chápem, že toto je zaujímavá téma, ale na to necítim sa odborníkom. Ale pokiaľ cítite, že niečo, čo by ste chceli, tak či už napíšte do komentárov pod videom, potom na YouTube alebo cez e-mail. Privítam tieto nápady. Čo poviem tak do budúcnosti môže, čo ma tak ešte oslovilo, vlastne môj syn ma k tomu tiež tak trošku priviedol, lebo mi dal návrh, je, že spraviť podobné stretnutia nad slovami svätého Jána Zlatoústeho, teda rozobrať jeho krstné homílie. Tak toto by bolo zaujímavé urobiť. Tak uvidíme. No je veľa tých tém. Veľká vďaka za dnešné stretnutie, tak som trošku už sa roztataril, rozhovoril. Svetíme sa potom štvrtok s tými, ktorí prichádzajú na stretnutie Sabergetinas. Prijmite požehnanie. Požehnaný Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásko teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätí otcovia, proste Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.